απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Η CNP Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, συνδιοργανώνουν διαγωνισμό στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok. Τώρα μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου βίντεο στο TikTok με το μήνυμά σου για την οδική ασφάλεια και να διεκδικήσεις ένα iPhone 16 Plus. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2024 με θέμα την οδική ασφάλεια, χρησιμοποιώντας το hashtag DriveSafeCY και παπάκι DriveSafeCY. Περισσότερες πληροφορίες στο cmpασφαλιστική.com. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας, για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Δεν ξέρω μαγιά μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου, πες το. Δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Αξαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Η καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε, ναι. Αν χρειαζόταν και ολόκληρη ζωή. Θα μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Τους έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου, κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα, αύριο θα φύγω.
Καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε, ναι. Αν χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή. Θα μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Τους έχω κάνει στην καρδιά μου τα τουά.
Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες του Τρίτου. Εδώ έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος το διαφορετικό της συνάντησής μας. Είμαστε στο 10 λεπτό μετά τις 5. Ένα ιατρικό θέμα και έχω με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον δόκτωρα Εμμανουήλ Γεωργιανάκη, θωρακοχειρουργό. Γεια σας κύριε Γεωργιανάκη.
Καλησπέρα.
Γιατρέ μου, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα.
Από την Ελλάδα.
Καλώς σας βρίσκω.
Είσαστε στην Κύπρο αυτές τις μέρες για... Θα μας πείτε και τους λόγους που είστε εδώ. Θα μιλήσουμε για διάφορα νοσήματα, να τα πω, διάφορα θέματα που ταλαιπωρούν τους πνεύμονες ασθενών, αλλά πως αυτά λύνονται πια με την χρήση της ρομποτικής ιατρικής, που είναι μια καινοτομία τα τελευταία χρόνια στον τρόπο που γίνονται οι επεμβάσεις.
Ναι. Στην Κύπρο βρέθηκα για μία ακόμα φορά αυτό το διάστημα για μία σειρά από επεμβάσεις ρομποτικής χειρουργικής, φυσικά ρομποτικής θωρακοχειρουργικής, για να ακριβολογούμε, οι οποίες τελειώσαμε σήμερα ουσιαστικά, ήταν όλες τις μέρες, με αρκετά ενδιαφέροντα και απαιτητικά περιστατικά, θα έλεγα, πήγαν όλα καλά, μέσω της Ames Robotics στην Λεμεσό, η οποία διαθέτει ένα πολύ καινούριο ρομποτικό σύστημα το οποίο ταιριάζει απόλυτα σε αυτές τις επεμβάσεις. Εγώ πρακτικά έρχομαι στην Κύπρο από το 2018 ως επισκέπτης θωρακοχειρουργός, φυσικά δεν μένω μόνιμα εδώ. Και έχουμε κάνει ένα σημαντικό αριθμό τέτοιων επεμβάσεων με μεγάλη επιτυχία.
Να εξηγήσουμε λίγο και τι είναι η ρομποτική χειρουργική. Γιατί υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην έχει μπει τόσο βαθιά όσο εσείς στον τρόπο που γίνονται επεμβάσεις.
Αλεξία, είναι πολύ καλή ερώτηση. Γιατί ενώ είναι αρκετά χρόνια που κάνουμε ρομποτική χειρουργική, δηλαδή εγώ προσωπικά ξεκίνησα στην Ελλάδα τις πρώτες επεμβάσεις το 2017 και έχουν περάσει από τότε, είμαστε 8 χρόνια ουσιαστικά, είμαστε 8η χρονιά, και ακόμα και σήμερα θα βρω ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι η ρομποτική χειρουργική είναι ότι βάζεις στον άρρωστο, βάζεις τέλος πάντων στον ασθενή αυτά που πρέπει να βάλεις και μετά από εκεί και πέρα να λαμβάνει ένα ρομπότ για να κάνει την επέμβαση. Φυσικά δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση. Το ρομποτικό σύστημα είναι ένα σύστημα από βραχίονες μέσα από τους οποίους περνάνε ειδικά, πολύ ειδικά εργαλεία των διαμέτρου των 8 χιλιοστών, τα οποία τα τοποθετούμε στο σώμα μέσα από πολύ μικρές τρυπούλες, μέσα από πολύ μικρές σωπές που κάνουμε.
Άρα αυτό δεν αφήνει και τις ουλές και τα σημάδια που άφηναν προηγουμένως οι άλλες σοβαρές, γιατί οι εγχειρήσεις του θώρακα, από ό,τι ξέρω, αφήνουν πολύ μεγάλες.
Ναι, εντάξει, ουλή,
αφήναν τουλάχιστον.
Η ουλή είναι, εντάξει, είναι κάτι σαφώς, ιδίως για τα νέα άτομα. Αλλά δεν είναι μόνο. Το χειριότερο είναι ότι δεν κόβεις μύες και δεν κόβεις κόκαλα, δεν κόβεις σωστά.
Μάλιστα.
Έτσι, δηλαδή ένας ασθενής κινητοποιείται την ίδια μέρα ουσιαστικά με το χειρουργείο. Δεν είναι μια άλλη εποχή χειρουργικής. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι αφού τελειώσει το πρώτο μέρος που είναι το integration του ρομπότ στον ασθενή, από εκεί και πέρα ο χειρουργός κάθεται σε μια ειδική κονσόλα που περνάει τα δάχτυλά του σε ειδικά joysticks και ό,τι κάνουν τα δάχτυλά του κάνουν οι άκρες του εργαλείου. Δηλαδή η κίνηση από τα δάχτυλα του χειρουργού μεταφέρεται στην άκρη των εργαλείων. Αυτό κάνει το ρομποτικό σύστημα. Γι' αυτό και η σωστή ονομασία δεν είναι ρομποτική χειρουργική, αλλά ρομποτικός υποβοηθούμενη. Robotic assisted. Αυτή είναι η διαφορά. Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό. Χειρουργός χειρουργεί, δεν χειρουργεί ένα ρομπότ από μόνο του σε καμία περίπτωση. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον.
Σε όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να εφαρμοστεί η ρομποτική, ή υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορεί ο χειρουργός να φτάσει μέχρι την επέμβαση χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια τα δικά του,
ακριβώς,
να το πω έτσι.
Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι λες. Φυσικά όλα αρχικά έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση του κάθε χειρουργού, με την πείρα που διαθέτει. Είναι τα πρώτα πράγματα τα οποία πρέπει κανείς να εξετάσει για να πει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο δικό μας πρόγραμμα, το 90% των επεμβάσεων του θώρακος μπορούν να γίνουν ρομποτικά. Mm-hmm. Ένα 10% που έχουν να κάνουν με το θωρακικό τείχωμα ή με ανομαλίες του θωρακικού κλωβού συγγενείς που πρέπει να φτιαχτούν, αυτά δεν γίνονται ρομποτικά, αλλά είναι μόνο ένα 10% των περιστατικών των οποίων έχουμε.
Γιατρέ, σας άκουγα, σας έβλεπα μάλλον τις προάλλες σε μια συνέντευξη στον καλό συνάδελφο και αγαπημένο φίλο τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο, όπου θίξατε το θέμα του θύμου Αδένα. Και θέλω να σταθούμε πάνω σε αυτό. Είναι ένας άγνωστος Αδένας για μας που δεν είμαστε γιατροί. Εγώ φυσικά τον γνωρίζω λόγω προσωπικής εμπειρίας, όχι δικής μου, αλλά κοντινού μου ατόμου που είχε περάσει από αυτή την διαδικασία. Τι είναι αρχικά ο θύμος Αδένας, τι χρησιμότητα έχει, πραγματικά διαρωτώ με, και πλέον είναι και κάτι που το συναντούμε συχνότερα, θα λέγατε, τα τελευταία χρόνια.
Ναι, σίγουρα.
Και τα συμπτώματα του επίσης, γιατρέ.
Τον συναντάμε αρκετά συχνά, αλλά έχουν αλλάξει και οι διαγνωστικές εξετάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Με μια απλή ακτινογραφία μπορεί να μην δει κανείς ότι υπάρχει ένα μεγάλο υπόλοιμα θύμου αδένα. Τι είναι καταρχάς ο θύμος? Ο θύμος είναι ένας αδένας ο οποίος εδράζει στο θώρακα, στο πρόσθειο και ανώτερο μεσοθωράκιο. Είναι ακριβώς κάτω από το στέρνο μας. Και το πάνω του μέρος έρχεται σε επαφή με το θυρεοειδή αδένα. Φανταστείτε, φτάνει λοιπόν στο κάτω μέρος του λαιμού μας. Είναι ένας αδένας που, αν δει κανείς μια αξονική ενός μικρού παιδιού 3-4 ετών, είναι τεράστιος. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί έχει σκοπό να μας μεγαλώσει, να το πω έτσι, να μας αυξήσει σε μέγεθος.
Μάλιστα.
Παράγει λοιπόν ορμόνες και ουσίες οι οποίες βοηθάνε στην ανάπτυξή μας. Γι' αυτό και όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, πότε, το 17ο έτος ηλικίας κατά μέσο όρο, αυτός ο αδένας ουσιαστικά πρέπει να έχει εξαφανιστεί. Στα χρόνια που προηγούνται, αυτός μικραίνει σιγά σιγά, μικραίνει σε μέγεθος.
Μαραίνεται σιγά σιγά.
Ακριβώς. Και στο τέλος πρέπει να έχει εξαφανιστεί. Διόλου σπάνια αφήνει κάποιες φορές ένα μικρό υπόλοιμα, αλλά μικρό. Στις περιπτώσεις που το υπόλοιμα είναι μεγαλύτερο, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι αυτός ο αδένας σε πάρα πολλές περιπτώσεις αρχίζει ουσιαστικά να κάνει κακό στον ίδιο τον εαυτό. Αρχίζει να δημιουργεί όζους μέσα του, να οζοποιείται λοιπόν. Και κάποιος από αυτούς τους όζους στην πορεία μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ογκίδιο που από το θύμο αδένα ονομάζεται θύμωμα. Στην αρχή αυτά τα ογκίδια είναι καλοήθη, δηλαδή δεν θα απειλήσουν τη ζωή μας σε καμία περίπτωση. Όμως αλλάζουν στάδια, μεγαλώνουν και αλλάζουν και την υφή τους και τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα στα τελευταία στάδια τους να έχουν κακοήθη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, και εφόσον πλέον οι τεχνικές, οι χειρουργικές έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που δεν απαιτείται πια αυτή η τομή της ανοιχτής καρδιάς, όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε, δηλαδή η μέση στερνοτομή, αλλά με τρεις τρυπούλες να πας στο πλάι και να τον αφαιρέσεις με ασφάλεια και ολικά, συνολικά, ρίζικα, γίνεται πολύ πιο εύκολο για τον ασθενή να το βγάλει όσο είναι ακόμα μικρό.
Υπάρχουν συμπτώματα, γιατρέ, για να αντιληφθεί κάποιος ότι είναι κάτι που συμβαίνει μέσα μας και δεν το γνωρίζουμε? Μας δίνει κάποιο σύμπτωμα?
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δίνει συμπτώματα όταν συνυπάρχει η δεύτερη οντότητα για την οποία ήθελα να σας μιλήσω, η μυασθένεια, η οποία είναι related to thymus gland, δηλαδή έχει συσχέτιση με το θύμο αδένα στο 70% των περιπτώσεων, όχι σε όλες. Η μυασθένεια είναι μια παραλυτική νόσος, όπου αρχίζει σιγά σιγά κάποια νεύρα συγκεκριμένων σημείων να πλήττονται. Ξεκινάμε τις περισσότερες φορές με μια βλεφαρόπτωση, ετερόπλευρη, το ένα μάτι. Σιγά σιγά μπορεί να προχωρήσουμε να δούμε στα δάχτυλά μας ή στα άκρα, να μην μπορούμε να κάνουμε κινήσεις κάποιες ώρες της μέρας. Και φτάνουμε τελικά στο τελευταίο στάδιο, όπου είναι οι αναπνευστικοί μύες. Πλήττονται πια οι γραμμωτοί μύες του σώματος, σημαντικοί, και αρχίζουν οι δύσπνοιες και άλλα πράγματα. Και κινητικά προβλήματα πολλές φορές. Εδώ θα ήθελα να επιστήσω στην προσοχή όσων ασχολούνται με ανθρώπους με νευρολογικά θέματα. Έχει τύχει να δω ασθενείς που είναι διαγνωσμένοι με κάποιο σύνδρομο τάδε, όπως το έχει ονομάσει ο γιατρός, γιατί ταιριάζει με κάποια πράγματα, αλλά να μην έχει κάνει τον έλεγχο για τη μυασθένεια. Και τελικά, όταν κάναμε τον έλεγχο για τη μυασθένεια, βγήκε ότι δεν υπήρχε κανένα σύνδρομο τάδε, όπως είχε πει ο γιατρός αυτός, αλλά ήταν τελικά μια μυασθένεια. Γιατί περισσότεροι ή το αγνοούν ή το δευτερολογούν στο μυαλό τους.
Δεν θα έπρεπε, γιατρέ, από τους νευρολόγους. Τώρα εσείς δεν ξέρετε, φαντάζομαι, από την επαφή σας.
Δεν ανάγκη νευρολόγοι, μπορεί να είναι παθολόγοι.
Να είναι λίγο υποψιασμένοι όταν κάποιος ασθενής πάει με κάποια συμπτώματα, όπως π.χ. είναι η βλεφαρόπτωση, που είναι ένα από τα πιο... είναι σύνηθες φαινόμενο, να το πω έτσι, σε νευρολογικές, σε αυτοάνοσα.
Η διπλοπία, να βλέπει διπλά στον οφθαλμίατρο.
Και να παραπέμψουν και σε εξετάσεις για τον θυμοαδένα. Αυτό
κάνουν...
έχω την εντύπωση ότι δεν γίνεται.
Δεν γίνεται, δυστυχώς. Και πρέπει να το κάνουν άμεσα. Δηλαδή, έχω πολύ καλά παραδείγματα συναδέρφων οφθαλμιάτρων που πήγε ο άνθρωπος, είπε ότι εγώ χθες για κάποια ώρα έβλεπα διπλά και είπα αμέσως αξονική θώρακος. Και ο άνθρωπος λέει: βρέβαια, γιατί τα μάτια μου. Πρώτα θα ξεκινήσεις με αξιονική θώρακος. Γιατί πήγε το μυαλό της απευθείας σε μια μυασθενική φάση. Πρέπει όλοι οι ειδικοί να έχουν στο μυαλό τους το θύμο αδένα και τη μυασθένεια, να την αποδείξουν και αυτή αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει, για να προχωρήσουν σε κάτι άλλο.
Ο θύμος αδένας μπορεί και να μην μας δώσει κανένα σύμπτωμα στην πορεία της ζωής μας, να μην έχει εξαφανιστεί όπως γίνεται κανονικά, ναι, και να μην μας δώσει κανένα σύμπτωμα ή να μας το δώσει κάποια στιγμή πολύ αργότερα, γιατί συνήθως σε ποιες ηλικίες δίνει τα συμπτώματα συνήθως από την εμπειρία σας?
Θα σας πω σε ένα πρόσφατο συνέδριο την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε εκτενώς για το θύμο αδένα και ήμουν πρόεδρος της συνεδρίασης, ότι δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα. Δηλαδή, στην ερώτηση, μία απλή υπερπλασία του θύμου αδένα, τι σημαίνει λοιπόν, μία διόγκωση που βλέπουμε στην αξονική, η οποία δεν έχει θετικά μυασθενικά αντισώματα, η οποία δεν έχει κλινικά συμπτώματα, θα τη βγάζατε, θα βγάζατε το θύμο αδένα? Τους είπα λοιπόν ότι πρέπει να τα βγάζουμε και τους έδειξα μία σειρά από περιστατικά, στα οποία τι είχε συμβεί. Η υπερπλασία που βλέπαμε στο θύμο, σε αυτό το υπόλοιμα του θύμου αδένα, ήταν βγάζοντας το θύμο, απεδείχθη μία, για παράδειγμα, λεμφοζυδιακή υπερπλασία, η οποία είναι στη βάση αυτοάνωσων νοσημάτων άλλου είδους. Συγκεκριμένα λοιπόν στο τελευταίο παιδί που κάναμε, αυτή η λεμφοζυδιακή υπερπλασία οδήγησε στη διάγνωση του λύκου, η οποία ήταν μια πάρα πολύ σημαντική διάγνωση, γιατί ψάχτηκε το παιδί και σε άλλα, να το πω έτσι, σημεία του σώματος και βρέθηκαν αλλοιώσεις που τέριαζαν με το αυτοάνωσο αυτό. Οπότε θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντική την αφαίρεση του θύμου αδένα όταν ο θύμος είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ακόμα και αν δεν έχει όγκο ή ακόμα και αν δεν έχει μια ασθένεια.
Ωραία, γιατρέ μου, να πάρουμε μια μικρή ανάσα, γιατί πρέπει να ακούσουμε και τον χορηγό της εκπομπής και κάποια διαφημιστικά που περιμένουν. Θα επανέλθουμε στην κουβέντα μας, να πω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Δεν είναι, ο θύμος είναι το ένα κομμάτι. Έχουμε και καλοήθεις όγκους που μπορεί να συναντήσει και κακοήθειες, δυστυχώς, κάποιος στο πνεύμονα. Θα τα πούμε σε λίγο. Μπορείτε να στέλνετε αν έχετε ερωτήματα πάνω στην κουβέντα μας και απορίες στο γιατρό μας, ο Δόκτωρ Εμμανουήλ Γεωργιάδης Ανάκης, θωρακοχειρουργός, είναι σήμερα μαζί μας στο 2033, αλλά και στον αριθμό μας στο Viper 99-991-94-8 για το Viper.
Η CNP Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, συνδιοργανώνουν διαγωνισμό στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok. Τώρα μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου βίντεο στο TikTok με το μήνυμά σου για την οδική ασφάλεια και να διεκδικήσεις ένα iPhone 16 Plus. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2024 με θέμα την οδική ασφάλεια, χρησιμοποιώντας το hashtag DriveSafeCY και παπάκι DriveSafeCY. Περισσότερες πληροφορίες στο cmpasφαλιστική.com. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας, για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Μπες στη θέση του. Μην παίρνεις τη θέση του. Για σένα είναι ένα απλό ιατρικό ραντεβού. Για εκείνον ένα ραντεβού ζωής. Κάθε φορά που χρησιμοποιείς μια υπηρεσία του ΓΕΣΥ χωρίς να τη χρειάζεσαι, τη στερείς από αυτόν που την έχει πραγματικά ανάγκη. Εμπιστεύσου τον προσωπικό σου ιατρό για να σε καθοδηγήσει σωστά. Για την προστασία του ΓΕΣΥ μπορείς να συμβάλεις και εσύ.
Οι ημέρες Εράσμους και αυτή τη χρονιά θα είναι συναρπαστικές. Για 6 μέρες, από τις 14 έως τις 19 Οκτωβρίου, η Κύπρος μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη γιορτάζει τις ημέρες Εράσμους. Ανακαλύψτε μοναδικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε διάφορους δήμους, καθώς και δράσεις που διοργανώνουν δικαιούχοι μας σε όλη την Κύπρο. Μάθετε περισσότερα στο idep.org.cy. IDEP Διαβίου Μάθησης. Μαζί για νέες ευκαιρίες. Χορηγός επικοινωνίας RIC.
Το Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκου διοργανώνει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος Τλακατάμια, δίπλα στο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ, δίπερο συμπόσιο για την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου στα κατεχόμενα. Ένας απολογισμός 50 χρόνων κατοχής. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κεντρικός ομιλητής, ο Πανιερώτητος Μητροπολίτης Κύκου και Τηλιρίας, κ. Νικηφόρος. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας RIC.
Κάθε βράδυ στις 8, παρακολουθήστε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΡΙΚ από το ραδιόφωνο του Τρίτου. Κάθε βράδυ στις 8, στο Τρίτο.
Πανσελίνο η νύχτα αρμενίζει και με στο πλοίο της φωτιάς είμαι κι εγώ. Με το γιακίνι που στη σκέψη μου γυρίζει και στην ανάμνηση της πάλι να βαγώ. Και στην ανάμνηση της πάλι να βαγώ. Μια πανσελίνο στα μάτια της γυρίζω, εκεί που ζήσαμε με όνειρα τρελά. Με απορίες στην ψυχή μου βασανίζω κι αλογική της έχει πάρει τα μυαλά. Με μια πανσελίνο στα μάτια της γυρίζω, εκεί που ζήσαμε με όνειρα τρελά. Με απορίες στην ψυχή μου βασανίζω κι αλογική της έχει πάρει τα μυαλά. Για χάρη της την άμμο και τα αστέρια, μα θέλει κάτι παραπάνω η καρδιά. Γιατί στα πιο όμορφα του χρόνου καλοκαίρια κρύβονται πίσω κάτι σύννεφα λαδιά. Κρύβονται πίσω κάτι σύννεφα λαδιά. Μια πανσελίνο στα μάτια της γυρίζω, εκεί που ζήσαμε με όνειρα τρελά. Με απορίες στην ψυχή μου βασανίζω κι αλογική της έχει πάρει τα μυαλά. Με μια πανσελίνο στα μάτια της γυρίζω, εκεί που ζήσαμε με όνειρα τρελά. Με απορίες στην ψυχή μου βασανίζω κι αλογική της έχει πάρει τα μυαλά. Κι αλογική της έχει πάρει τα μυαλά. Κι αλογική της έχει πάρει τα μυαλά.
Thank you.
Εδώ λοιπόν συντονισμένοι στο τρίτο του ΡΙΚ, έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον δόκτορα Εμμανουήλ Γεωργιανάκη, είναι θωρακοχειρουργός, μιλάμε και για τη ρομποτική ιατρική, αλλά και, και πράγματα και νόση που ταλαιπωρούν δυστυχώς τους πνευμονές μας. Μιλήσαμε για το θύμο προηγουμένως, πριν φύγουμε από τον θύμο και πάμε αλλού, θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατρέ, υπάρχει και μια σχολή σκεπτικού, όχι στο δικό μας χώρο, ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Ελλάδα, που λένε ότι δεν πρέπει να αφαιρείται ο θύμος, δεν πρέπει να τον πειράζουμε. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
Τον θύμο δεν τον πειράζουμε όταν δεν έχει πρόβλημα. Τι πρέπει να αφαιρούμε από το σώμα αν δεν έχει πρόβλημα? Είναι δυνατόν να βγάλουμε ένα νεφρό αν δεν έχει πρόβλημα? Έτσι και αλλιώς, λοιπόν, το θύμο δεν τον πειράζουμε αν δεν έχει θέμα. Μία απλή δηλαδή υπερπλασία θύμου αδένα είναι απλό υπόλοιμα.
Ούτε προληπτικά, γιατί αφού είναι, δεν χρειάζεται να υπάρχει στο σώμα μας. Αν ομιγέννητο κάποια στιγμή μας κάνει.
Δεν πας να κάνεις μία επέμβαση στο μεσοθωράκιο που θεωρείται από τις πλέον βαριές επεμβάσεις στο σώμα.
Ούτε προληπτικά.
Απλά και μόνο επειδή έχεις ένα ακτινολογικό έβριμα.
Μάλιστα.
Τα ακτινολογικά ευρήματα τα αξιοποιούμε, τα διερευνούμε και βλέπουμε αν θα προτείνουμε στον ασθενή εντύμως και ιατρικά να το βγάλει και για ποιον λόγο. Θα πρέπει να το βγάλει. Προληπτικά δεν το κάνουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω έχουμε καλύψει τουλάχιστον στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας το κομμάτι θύμος, γιατί είναι αδένας. Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά και φοβίζει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τους καπνιστές και όχι μόνο, είναι και ο καρκίνος του πνεύμονα.
Σωστό, ναι.
Ένα μεγάλο, δώστε μας τα φώτα σας πάνω σε αυτό.
Μεγάλο κομμάτι της θωρακοχειρουργικής, δηλαδή φανταστείτε ότι πάνω από το 70% της χειρουργικής θώρακος ασχολείται με τον καρκίνο του πνεύμονα. Τα χειρουργία είναι περισσότερα καρκίνη παρά οτιδήποτε άλλο. Είναι σαφές ότι είναι ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος στο σώμα, αν συμπεριλάβει κανείς και τα δύο φύλλα, και άντρες και γυναίκες. Επίσης είχε μέχρι τώρα μεγάλη θνητότητα, διότι τον ανακαλύπταμε αργά όταν ήδη είχαν αρχίσει τα συμπτώματα. Και εδώ είναι ένα σημείο που θέλω να σταθώ λίγο, ότι οι πνεύμονες δεν έχουν αισθητικά νεύρα, οπότε ό,τι τους συμβαίνει μέσα δεν πονάνε, δεν μεταδίδεται με κάποιο αίσθημα. Όταν αρχίσουν τα συμπτώματα, δυστυχώς ήδη έχει αρχίσει ο όγκος να μεγαλώνει και να παράγει συμπτώματα από πίεση άλλων ιστών, αεροφόρων οδών ή από πλήξη αγγείων, οπότε θα δούμε μια αιμόπτυση. Τότε ο όγκος πια δεν είναι μικρός. Οπότε εκεί που θέλω να εστιάσω λίγο είναι πριν καν μιλήσω για το πώς αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο, ότι καλό είναι ο κόσμος να κάνει ένα ετήσιο έλεγχο των πνευμόνων του.
Είτε είναι καπνιστής είτε όχι. Φαντάζομαι οι καπνιστές έχουν ένα έξτρα λόγο να καταφεύγουν.
Μα είναι σαφές, δεν το συζητάω.
Αλλά και οι μη καπνιστές. Δηλαδή να μην εφησυχάζει κάποιος ότι επειδή δεν καπνίζω δεν.
Και οι άνθρωποι που έχουν στο οικογενειακό τους ιστορικό άτομο με καρκίνο του πνεύμονα και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε περιβάλλοντα με ατμοσφαιρική ρήπανση πάρα πολύ μεγάλη ή επαγγελματική ενασχόληση, ας πούμε, με αέρια, με τοξικές ουσίες για τους πνεύμονες και αυτοί, και άνθρωποι που ζουν δίπλα σε υψηλής τάσης καλώδια ρεύματος και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με άλλους καπνιστές αλλά δεν καπνίζουν οι ίδιοι. Και γενικώς, αν το πάρουμε, πρέπει όλοι να κάνουμε τον έλεγχο αυτόν. Τώρα, ο καρκίνος του πνεύμονα απασχολεί πάρα πολύ την ιατρική κοινότητα σε διάφορες ειδικότητες. Όσο πιο νωρίς το βρούμε, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε, η έκβαση. Έχει να κάνει λοιπόν ότι αν το βρούμε νωρίς, μπορεί και να χειρουργηθεί ο ασθενής μας. Μέχρι τα στάδια, το στάδιο 3α, ο ασθενής είναι ουσιαστικά χειρουργικός και με αυτό πρέπει να ξεκινάει. Τώρα, οι τεχνικές οι οποίες έχουμε αναπτυχθεί, θα το επαναλάβω εκτός από το θύμο και φυσικά για τον καρκίνο του πνεύμονα, έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό που μπορούσαμε να δώσουμε με την ανοιχτή χειρουργική μόνο μέχρι τώρα στον ασθενή. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, ανέμακτης μεθόδους, όπως είναι η ρομποτική. Έχουμε πολύ καλούς, καλύτερους λεμφαδενικούς καθαρισμούς από ό,τι είχαμε ακόμα και στην ανοιχτή χειρουργική. Ο άνθρωπος φεύγει από το νοσοκομείο μέσα σε 3-4 ημέρες maximum και οι μεταχειρητικές επιπλοκές έχουν πάει πια σε μονοψήφια νούμερα. Κάτι το οποίο εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και ένας λόγος για να καταλάβουμε και πώς πάει το πράγμα πλέον στη χειρουργική του καρκίνου του πνεύμονα, θα πω το εξής, ότι πριν μερικά χρόνια οι επεμβάσεις συνολικά ρομποτικής ήταν περίπου 6-7 χιλιάδες. Και σήμερα που μιλάμε, μόνο σε μερικά χρόνια, οι επεμβάσεις αυτές κοντεύουν να φτάσουν παγκοσμίως στα 7 εκατομμύρια. Αυτό κάτι σημαίνει. Η ιατρική κοινότητα και όχι μόνο έχουν αποδεχθεί ότι το μέλλον της χειρουργικής για πολλαπλούς λόγους βρίσκεται στις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους και κυρίως πάει προς τη ρομποτική χειρουργική. Αυτό καλούμαστε να το δούμε και σαν πώς προκύπτει από το benefit. Πολύ γρήγορες νοσηλίες, μη ανάγκη σε εντατική θεραπεία, μειωμένες επιπλοκές και το κυριότερο, δεν πειράζει στους αναπνευστικούς μύες του ανθρώπου, με αποτέλεσμα η αναπνοή να μην επηρεάζεται καθόλου σχεδόν μετά από μεγάλες εκτομές του παρενχήματος. Η ποιοτική δηλαδή αντιμετώπιση χειρουργικά του καρκίνου του πνεύμονα είναι πια πάρα πολύ σημαντική. Ακόμα και σε μεγάλους, σε γυρεούς ανθρώπους, αλλά και λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε το καρκίνο του πνεύμονα τελικά πλήττει και μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή και κάτω των 40.
Προλάβατε την επόμενη μου ερώτηση.
Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπω στην καθημερινή μου πρακτική. Δυστυχώς, πολύ μικρότερες ηλικίες πια νοσούν από καρκίνο του πνεύμονα και αυτό είναι τροφή για σκέψη για πάρα πολλά πράγματα.
Κάποιος ακροατής λέει, για πάρα πολλά χρόνια βλέπω διπλά. Τώρα... αυτό είναι το μήνυμα μόνο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορείτε να απαντήσετε πάνω σε αυτό.
Άμεσα θα του συστήσουμε να κάνει μια αιματολογική εξέταση, απλή. Σε μια εβδομάδα έχει το αποτέλεσμα να δει τα αντισώματα για το φήμο αδένα. Τα αντισώματα κατά της ακετιλοχολίνης και τα anti-MUSK, mask, τα λέμε συνήθως. Εύκολο, γρήγορο και θα βάλει διάγνωση.
Άρα να αναζητήσει...
Και οπωσδήποτε μια αξονική θώρακος, έτσι. Ναι. Δηλαδή για να δούμε το φήμο, να δούμε πώς είναι.
Μάλιστα. Τώρα, είχαμε μείνει στον καρκίνο του πνεύμα ότι δυστυχώς, όπως και πολλοί άλλοι καρκίνοι, βλέπουμε τα συμπτώματα ή μάλλον βλέπουμε να χτυπούν νεαρότερες ηλικίες. Πού οφείλεται, νομίζετε, αυτό, γιατί είπατε πολλοί άλλοι παράγοντες προηγουμένως. Έχετε κάτι να μας πείτε πάνω σε αυτό, ναι. Γιατί ξέρω ότι είναι μεγάλο θέμα, είναι και το άγχος,
όχι,
είναι και το στρες.
Είναι και ευαίσθητες οι χορδές τώρα που θα χτυπήσουμε στη μουσική, να το πω έτσι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, πολύ σημαντικά ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, στους προδιαθεσικούς, να το πούμε έτσι, βλαπτικούς παράγοντες για το καρκίνο και δι' του πνεύμονα, σταμάτησαν τα δύο τελευταία χρόνια να δίνουν ως number one, ως στην πρώτη θέση, το κάπνισμα. Το κάπνισμα πήγε στη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση πλέον έχουν ανεβάσει τις διαφόρων τύπων και ειδών ακτινοβολίες, τις οποίες δεχόμαστε καθημερινά. Μπορείτε να σκεφτείτε από μόνοι σας ότι έχετε πάντα κάτι πάνω σας το οποίο ακτινοβολεί.
Ξεκινώντας από το κινητό τηλέφωνο, από το και κύριο όλοι μας.
Έτσι, όλα αυτά τα δίχτυα τα οποία φροντίζουμε να μας κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη σε πάρα πολλά πράγματα, τελικά δεν είναι και τόσο υγιή. Επίσης, η γη δεν είναι σε θέση με τους παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας να ταΐσει 8 δισεκατομμύρια κόσμο. Και γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, ξεκινώντας από το είδος του φυτού το οποίο καλλιεργείς, είναι η υβρίδια, η μεταλλαγμένα προϊόντα.
Άρα πάμε σε διατροφή.
Βέβαια, οπωσδήποτε. Οφείλεις να τα σκεφτείς όλα. Είναι πολύ παραγωγικό, πιστεύω, το θέμα. Δεν είναι ένας λόγος και μόνο. Μετά, έχουμε γίνει μια κοινωνία που ζούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα διαρκές άγχος. δεν κοιμόμαστε αρκετά, δεν δίνουμε στον οργανισμό μας τις ώρες που χρειάζεται για να ανακάμψει από όλο το στρες της μέρας.
Αυτό που λέτε, γιατρέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ύπνο, γιατί συστήνεται για παντός είδους θεμάτων ίαση.
Μα φυσικά, η αυτοΐαση του οργανισμού μας έρχεται με τον ύπνο μας. Και τις ώρες και το είδος του ύπνου το οποίο κάνεις. Όλα αυτά λοιπόν, άμα τα κάνεις μαζί, φτάνουμε τον οργανισμό μας ουσιαστικά και, να το πω έτσι, και μεταβολικά ακόμα να τον εξουθενώνουμε. Με αποτέλεσμα να χάνει τις αμυνές του. Ο οργανισμός μας και όλοι οι οργανισμοί των θηλαστικών είναι φτιαγμένοι για να λύνουν τα προβλήματά τους σε πρώτη φάση από μόνοι τους. Έχουμε κύτταρα αμυντικά στο σώμα μας. Όταν όμως έχεις εξουθενώσει έναν οργανισμό χημικά, μεταβολικά εννοώ, πού βρίσκεται πια το ανοσολογικό προφίλ? Μην πάτε μακριά. COVID. Mm-hmm. Ένας ιός ήταν και η κορονοϊή δεν ήταν άγνωστη ούτε στον άνθρωπο ούτε στη φύση γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο συγκεκριμένος ιός, ο οποίος ήρθε την τάδε χρονική στιγμή, έφτασε να κάνει αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που όλοι ζήσαμε. Δεν θεωρείτε κι εσείς ότι κάπου η ανοσολογία, η οποία χτίστηκε κάποιες 10-20.000 χρόνια, να το πω έτσι, μάλλον άντε να το πούμε από όλη την ιστορία του ανθρώπου, 100.000 χρόνια για να φτάσει στην ανοσολογία το 1900, ξέρω εγώ τάδε, ξαφνικά έπρεπε να αλλάξει. Γιατί? Γιατί οι τροφές που τρώμε δεν ήταν αυτές που είχε μάθει. Η βιοδιασπόμενη τροφή δεν δίνει πια στον οργανισμό μας τα μόρια τα οποία έμαθε όλα τα χρόνια να χρησιμοποιεί για να φτιάξει την ανοσολογική του μάζα.
Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αυτά που τρώμε τι τρώνε.
Ακριβώς.
Πιστεύω
προσωπικά, και αυτή είναι η προσωπική μου θεώρηση, ότι το θέμα εμφάνιση νόσων, όχι μόνο του καρκίνου, και άλλων νοσολογικών οντοτήτων σε μικρότερες ηλικίες είναι ένα φυσικό φαινόμενο όλων αυτών που περιγράψαμε. Πολλών παραγόντων που όλοι μαζί απλά εξουθενώνουν τον οργανισμό.
Πέρα όμως από τις κακοήθειες, θέλω να σταθούμε, γιατί έχουμε άλλα 5 λεπτάκια, okay, γιατρέ. Πώς η ρομποτική μπορεί να βοηθήσει και καλοήθειες? Γιατί δεν είναι μόνο οι κακοήθειες που συναντάει κάποιος στο θώρακά του, υπάρχουν και καλοήθειες όγκοι.
Σαφώς. Και αν εν πάση περιπτώσει υπάρχει πάντα στο μυαλό μας για ό,τι κάνουμε μια σχέση κόστους-οφέλους, φανταστείτε λοιπόν ότι για μια καλοήθεια είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο να μην κάνει μια τομή 30-40 εκατοστών στο σώμα του για να τη βγάλει.
Άρα ουσιαστικά είναι αισθητική.
Και όχι μόνο αισθητική, και επί της
ουσίας. Και αισθητική.
Δεν σπά σωστά, δεν κόβεις θωρακικούς μύες, αναπνευστικούς μύες. Τι είναι αυτά τώρα οι καλοήθειες που καλούμαστε να βγάλουμε? Πολύ συχνά έχουμε αμαρτώματα. Πέτρες, φανταστείτε, που δημιουργούνται μέσα στον.
Αυτά δίνουν συμπτώματα ή
όχι,
τίποτα?
Όχι, το ίδιο. Είναι ακτινολογικά ευρήματα.
Ναι, μόνο ακτινολογικά.
Λιπώματα εσωτερικά. Μεγάλες κύστες, ένα πολύ συχνό φαινόμενο στα καλοήθη νοσήματα. Κιστούλες κάνουν όλα τα όργανα τα παρενχηματικά. Κύστες έχουμε στο σηκώτη, στους νεφρούς, έτσι. Mm-hmm. Έτσι κάνει και ο πνεύμονας. Απλά επειδή ο πνεύμονας είναι ένα δυναμικό όργανο, δηλαδή κινείται, φουσκώνει και ξεφουσκώνει όλη την ώρα, αυτές οι κύστες περιέχουν αέρα και μπορούν να σπάσουν. Αν σπάσουν, απελευθερώνουν αέρα μέσα στο θώρακά μας και έχουμε το φαινόμενο του πνευμοθώρακα. Στο πρώτο επεισόδιο ουσιαστικά τον παροχετεύεις, δεν κάνεις τίποτα, αλλά από το δεύτερο επεισόδιο ή αν έχει κύστες ο ασθενής, τότε καλείσαι να δώσεις τη λύση, γιατί υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα πνευμοθώρακας να συμβεί κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, μιας πτήσης. Λόγω της διαφοράς πιέσεων, τότε αυτές οι κύστες πάνε πολύ πιο εύκολα. Με αποτέλεσμα να έχουν κατέβει αεροπλάνα σε διάφορα αεροδρόμια για να αφήσουν έναν άρρωστο που ξαφνικά άρχισε να πονάει στο θώρακα και είχε πνευμοθώρακα. Η επέμβαση με ρομποτική χειρουργική είναι πραγματικά παροιμιώδες. Διαρκεί περίπου 45 λεπτά και δίνεις μία μόνιμη λύση με τρεις τομές των 8 χιλιοστών. Δηλαδή, πραγματικά η σχέση κόστος-οφέλους είναι το 100%.
Στην Κύπρο πώς θα πάμε με τη ρομποτική, γιατρέ? Γιατί τα τελευταία 8 χρόνια μου κάνετε μία αναφορά για τη δική σας εμπειρία. Όμως, η δική μου εμπειρία πριν από 15 χρόνια είναι ότι δεν ήταν αποδεκτή επιστημονικά η ρομποτική ιατρική.
Όχι, επιστημονικά αποδεκτή.
Στην Κύπρο λέω τώρα, ναι, δεν μιλάω για την Ευρώπη, άλλο. Η Κύπρος άλλο.
Να
η Ευρώπη.
Σου μιλήσω για...
Επειδή το έχω και γραπτό σε αυτό που σας λέω.
Κατάλαβα. Λοιπόν, θα σου μιλήσω για το εξής, ότι ενώ η Κύπρος είναι ένα κράτος πραγματικά μπροστά στο επίπεδο διαβίωσης, Εν τούτης βλέπεις μερικές φορές πράγματα τα οποία την οπισθοδρομούν. Πριν από λίγο σας είπα ότι από μερικές χιλιάδες περιστατικά μέσα σε 5 χρόνια οι ρομποτικές επεμβάσεις έφτασαν στον παγκόσμιο επίπεδο τα 7 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό. Το σύστημα υγείας της Κύπρου λοιπόν δεν πρημοδοτεί καθόλου τις ρομποτικές επεμβάσεις, το Όρακος για παράδειγμα, και συστήνει να την κάνεις ανοιχτά.
Μα ανοιχτά όταν μιλάμε για άτομα τα οποία είναι νεαρής ηλικίας, γιατρέ, 25, 26, 27. Είναι...
Αλεξία μου, επέτρεψε μου να σου πω ότι για όλο τον κόσμο η ζωή έχει αξία. Ναι. Πραγματικά και για τον άνθρωπο των 90 ετών. Δηλαδή, φαντάσου έναν άνθρωπο 90 ετών να του κόψω αναπνευστικούς μύες. Πάει, τον καταδίκασες να κάτσει στο κρεβάτι όλη τη ζωή.
Εγώ το παίρνω και στο αισθητικό περισσότερο.
Και στο αισθητικό, σαφώς.
Το λέτε και εσωτερικά και επί της ουσίας. Αλλά άλλο είναι ένα νεαρό άτομο, μια νεαρή κοπέλα 25-26 χρόνων, να έχει το μη τύπου ανοιχτής καρδιάς, δηλαδή από το λαιμό μέχρι την κοιλιά, στη μέση του στέρνου της, και άλλο αυτό να το έχει ένας άνθρωπος 80 και 90 ετών.
Εν τω μεταξύ, εδώ θα κάτσω τώρα σε ένα πολύ λεπτό σημείο. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, έτσι, οι οποίοι μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην κυβέρνηση και να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να κάνω αυτή την επέμβαση και έχω βρει τον γιατρό που θα μου το κάνει ρομποτικά. Okay, ποιος θα το κρίνει? Ένας άλλος χειρουργός. Ο οποίος τον έχει βάλει το σύστημα να το κάνει, να κάνει τον κριτή. Ο συγκεκριμένος χειρουργός δεν κάνει ρομποτική χειρουργική. Οπότε συνήθως τι λέει στον άρρωστο, ότι καλύτερα γίνεται αν δεν το κάνεις ρομποτικά.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή δεν σου δίνει το δικαίωμα να πεις ότι ξέρεις κάτι, εσύ δικαιούσε.
Της επιλογής.
Λόγω της ασφάλισής σου το κράτος, αυτά τα χρήματα τα παίρνεις και κάνεις την τεχνική που νομίζεις. Το πιο απλό πράγμα το οποίο ισχύει σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς αυτό στην Κύπρο δεν γίνεται.
Γι' αυτό το έθεσα. Για
ναι,
να
ξέρω από
ακουστεί,
την προσωπική σου οικογενειακή εμπειρία,
από
μου
την
τα έχει πει.
Ναι, οικογενειακή, ισχύει. Αλλά είναι κάτι που θα ήθελα πραγματικά να το τονίσω και μέσα από το βήμα που μου δίνεται με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι κοντά στη λογική και πρέπει το εκάστοτε κράτος να έρχεται, ο κρατικός μηχανισμός, και να βοηθάει τα άτομα έτσι ώστε να μπουν στη ρομποτική ιατρική και να μην υποστούν αυτά τα μεγάλα χειρουργία. Γιατρέ μου, τελευταίο ερώτημα.
Ήθελα να σου πω ότι λυπάμαι πραγματικά όταν ένας Κύπριος ασθενής απευθύνεται σε μένα το χειρουργείο ίσως στην Ελλάδα τελικά, ενώ θα μπορούσα να τον κάνω εδώ, στην Κύπρο. Αυτό είναι το απάβγασμα αυτής της ιστορίας.
Μπορεί κάποιος μεγάλης ηλικίας με σχολίωση να βελτιωθεί μέσω επέμβασης με ρομποτική?
Όχι, η σχολίωση ανήκει στην ορθοπαιδική, δεν ανήκει στην θωρακοχειρουργική. Υπάρχουν ρομποτικά συστήματα για τους ορθοπαιδικούς, αλλά δεν είναι. Είναι τα λεγόμενα GPS. Ουσιαστικά κατευθύνει το χειρουργό που να μην πάει. Mm-hmm. Δεν είναι ρομποτική χειρουργική αυτή. Ακριβώς. Και είναι για την ορθοπαιδική.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, είμαστε λίγο πριν κλείσει η εκπομπή. Αν θέλετε έτσι να ανακεφαλαιώσετε σε καταληκτικό σχόλιο σε όλα αυτά που έχουμε πει και να εστιάσουμε για άλλη μια φορά στο πόσο χρήσιμη είναι η ρομποτική ιατρική, ο κόσμος εξελίσσεται, η τεχνολογία εξελίσσεται, τα πάντα, ο άνθρωπος εξελίσσεται, έχουμε πλέον το AI, όλα πηγαίνουν μπροστά, πρέπει
ναι,
και η χειρουργική.
Και η χειρουργική, χωρίς βιασύνες προφανώς και με κατάλληλη εκπαίδευση, έτσι, γιατί εγώ φοβάμαι λίγο τις επενδύσεις των διαφόρων νοσοκομείων, όπου ουσιαστικά μετά βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό σε κάποιους χειρουργούς χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί. Ότι εγώ έκανα μια εκπαίδευση 3 εκατομμυρίων ευρώ, οπότε βοηθήστε να κάνετε ρομποτική χειρουργική. Αυτή πρέπει να εκπαιδευτείς και η εκπαίδευση διαρκεί από μήνες έως χρόνια, στο εξωτερικό φυσικά. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλει πολύ συντονισμένα βήματα για να βγουν οι νέοι ρομποτικοί χειρουργοί και να αναλάβουν πραγματικά να βοηθήσουν τον κόσμο να κάνει τις επεμβάσεις του ανέμακτα και με 2-3 τρυπούλες και μικρές νοσηλίες χωρίς να ταλαιπωρούνται ή να βασανίζονται από πολλά τα οποία μπορούν να προκαλέσει ανοιχτή χειρουργική.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Θα πούμε στο Επανειδήν με την επόμενη επίσκεψή σας, γιατί από καιρό εις καιρόν έρχεστε εδώ λόγω υποχρεώσεων, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Να κάνετε τη βόλτα σας και από εδώ με κάποιο άλλο θέμα έτσι σχετικό.
Ωραία.
Με την
υπόσχεση.
Θωρακοχειρουργική. Καλή διαμονή για όσους θα μείνετε και ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα και εγώ.
Ο γιατρός Εμμανουήλ Γεωργιανάκης ήταν στον απογευματινό καφέ σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Θα τα πούμε και πάλι από εβδομάδα στη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4.
Η CNP Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, συνδιοργανώνουν διαγωνισμό στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok. Τώρα μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου βίντεο στο TikTok με το μήνυμά σου για την οδική ασφάλεια και να διεκδικήσεις ένα iPhone 16 Plus. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου 2024 με θέμα την οδική ασφάλεια, χρησιμοποιώντας το hashtag DriveSafeCY και παπάκι DriveSafeCY. Περισσότερες πληροφορίες στο cmpasφαλιστική.com. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας, για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Οδηγέ, κάθε οδικό δυστύχημα προκαλεί συμφορά. Στο χέρι σου είναι να το αποφύγεις.
Αποτυπώματα. Τρίτη, 22 Οκτωβρίου, 10 το βράδυ, Ρικένα. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Η άγνωστη συγκλονιστική ιστορία της συνεργατικής έπαυλης Ονίσια. Κάτω από ποιες συνθήκες ιδρύθηκε. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια. Πώς αναδείχθηκε σε μια ραγδαία, αναπτυσσόμενη οικονομική μονάδα. Και πώς τα γεγονότα του 1963-64 ανέκοψαν την πορεία της. Ονίσια, το μυστήριο μιας άγνωστης ιστορίας. Τρίτη, 22 Οκτωβρίου, 10 το βράδυ, Ρικένα. Έρευνα παρουσίαση Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Αποτυπώματα. Επιτυχία, επιτυχία. Δυνατά στα ηχεία.
Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 8 το βράδυ στο Τρίτο.
Ακούμε δυνατά αυτά που αγαπάμε και μας φτιάχνουν τη διάθεση.
Με τον Αντώνη Τοφιά.
Αν εσύ νομίζεις ότι το μαύρο είναι μόνο χρώμα, το πιο πιθανό είναι να μην μπορέσεις να αναγνωρίσεις τα συμπτώματα αν το παιδί σου το καπνίζει. Σαν γονιός, πρέπει να ενημερώνεσαι για τα ναρκωτικά, τις συνέπειες τους και τα συμπτώματα που μπορούν να προκαλέσουν. Αν έχεις την παραμικρή ένδειξη ότι το παιδί σου έχει πάρει λάθος δρόμο, τηλεφώνησε σήμερα στη γραμμή επικοινωνίας 1498. Ζήτα βοήθεια ή δώσε πληροφορίες. Ανώνυμα. Όλη μέρα, κάθε μέρα. 1498. Υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών.
Μη ρωτάς τι πέρασα, πόνεσα γειτονίσεις να έρθεις από εδώ. Δεν γουστάρω να σε ξαναδώ. Χίλια λάθη έκανες, με τσάκισες, με πέθανες. Βιώμα με κατάντησες και φταίς εσύ γι' αυτό. Μη τονίσεις να έρθεις από εδώ. Δεν γουστάρω να σε ξαναδώ. Για λάθη έκανες, με τσάκισες, με πέθανες και ξέρεις ότι φταίς εσύ γι' αυτό. Μην τολμήσεις να έρθεις από εδώ. Γουστάρω να σε ξαναδώ. Χίλια λάθη έκανες, με τσάκισες, με πέθανες και ξέρεις ότι φταίς εσύ γι' αυτό.
Όλη μου τη ζωή φοβόμουνα γιατί το θέλα, μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλοί οι φίλοι και οι λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμε στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά, να βρίσκω μια λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη γρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Να, 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 να.